In the Book of Mormon,
Залууны файд усан онгоц бэрхийг зэрлэгэлсэн талаар бид Мормоны номноос уншдаг. Тэр энэ тушаалыг маш дуулууртаагаар дагсан. Гэвч шүний ах нар эргэлзэн итгэлгүй байлаа. Тэр бичгтээ мөн миний ах нар намайг усан онгоц барих гэж бүг хараад миний эсрэг бутналдаж эхлэв. Өгүүлрүүн манай дүү мулгуу юм. Учир нь тэр өөрийгөө усан онгоц барьж чадна хэмээн сэтгэн. Мөн түүнчлэн тэр энэ агуу усыг хатлах чадна гэж бодох ажээ. Гэвч нэг фай бууж өгөөгүй. Тэр усан онгоц барьж үзээгүй ч гэсэн их эзэн өөрийн зардлыг гүйцэлдүүлэх замыг тэдэнд цэхилгүүгээр хүмүүний үрд зарлигийг эс буулгана гэсэн хувийн хүчтэй гэрчлэлтэй байсан юм. Сэтгэл зүрхэнд нь энэ хүчрэх гэрчлэл болон урам зориг байсан учраас тэр итгэлгүй ах нарынхаа эсэргүүцлийг үл хайхан усан онгоц барьж их усыг гаталсан билээ. Баг насанд минь тохиолдсон зүвийг хийх хүслийг минь бадраасан нэгэн түүхийг би танартай хуваалцъя. Дэлхийн 2-р дайны үеийн дараа манай гэр бүл Оросын төр эзэмшил болох Зүүн Германд амьдарч байв. Би 4-р ангид ороод орос хэл үзэх ёстой байсан бөгөөд энэ нь миний анхны гадаад хэлний хичээл байлаа. Орос хэл сурах нь кирилл цагаан толгойн хэцүүгээс болон тийм ч амархан байсангүй. Гэсэн ч би хэсэг хугацааны дараа сурч эхэлсэн юм. Намайг 11 нас хүрэхэд манайх аавын минь улс төрийн үзэл бодлын улмаас Зүүн Германыг гинт орхин явах болов. Би ингээд Баруун Германд сургуульд явах болсон бөгөөд Баруун Герман нь Америкийн төр эзэмшлийн газар байв. Тэнд бүх сурагчдыг орос хэл биш, англи хэл үзхийг шаарддаг байсан. Орос хэл сурах нь надад хэцүү байсан. Гэтэл англи хэл сурах нь бүрч боломжгүй юм шиг санагдаж байв. Миний ам хэл англи хэл сурахад зориулагдаагүй мэт санагдаж байлаа. Багш нар маань чадан ядаж эцэг их маань зовж гүйтсэн байв. Би англи хэл нь миний хэл биш гэдгийг гүнзгий мэдэрч байлаа. Гэвч миний бага насны амьдралыг нэгэн зүйл өөрчилсөн юм. Би бараг өдөр бүр дуугаа унан нисэх будал руу очин онгоцнод хөөрч буурч байгааг хардаг байв. Би нисэх хүчний тухай олж чадах бүхий л зүйлийг судалж уншдаг байлаа. Нисэгч болох нь миний хамгийн агуу их хүсэл тэмүүлэлт байсан юм. Би өөрийгөө аль хэдийн байлдааны сөнөөгч онгоцны бүхэгт байгаагаар төсөөлөн харж байлаа. Нисэгч болох нь яг надад тохирсон зөв зүйл гэдгийг би зүр сэтгэлтэй мэдэрч байлаа. Тэгээд би нисэгч болохын тулд англиар ярьдаг байх хэрэгтэй гэдгийг олж мэдлээ. Нэгэн шөнийн дотор миний хэл яриа өөрчлөгдсөнийг хараад хүн бүр гайхан алмаарч билээ. Би англи хэлийг сурах чадвартай байлаа. Хэдийгээр англи хэл сурах нь шаргуу ажил, уйгхгүй оролдлого, төвчээр шаардсан ч би үүнийг сурч чадсан юм. Яагаад? Зөв бөгөөд хүчтэй урам хүсэл надад байсан учраас. Бидний урам зориг, бодол санаанууд бидний үйл хөдлөлд гайхалтай нөлөө үзүүлдэг. Иесус Христийн дахин сэргээгдсэн сайн мэдээний үнэн гэрчлэл нь бидний амьдралд хамгийн хүчрэхэг урам зориг өгдөг хүч юм аа. Иесус бидэнд сайн бодлууд болон зөв урам зориг өгдөг хүчийн талаар дахин дахин сануулсан. Санаа бодол болгондоо над руу харагдсан бүү өргөлц бүү ээ. Иесус Христийн болон дахин сэргээгдсэн сайн мэдээний талаарх гэрчлэл нь энэ амьдралд Бурхны бидэнд өгсөн онцгой төлөвлөгөөг мэдж тэгээд түүний дагуу амьдрахад маань туслах болно. Энэ нь бидэнд Бурхан бол үнэн, бодтой, сайхан сэтгэлтэй, Иесус Христийн цагаатгал хожмын үеийн башиглагчдын тэнгэрлэг дуудлагын талаарх итгэлийг өгдөг. Бидний гэрчлэл бидний зөв шударга амьдрахад маань урам зориг өгдөг бөгөөд зөв шударга амьдрал нь бидний гэрчлэлийг илүү хүчтэй болгодог. Гэрчлэл гэж юу вэ? Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээтнүүдийн сүмийн гишүүдийн хойд гэрчлэл гэдэг үг нь шашны маань танил дотн үг байдаг. Энэ нь зөөлн дулаан үг. Үүнд үргэлж нэг ариун нандин зүйл байдаг. Бид өөрсдийн гэрчлэлийн тухай ярихад ирэм дараатай хоосон баримтуудын цуглуулгын тухай ярихаас илүү өөрсдийн зүрх сэтгэл оюун санааны мэдрэмжүүдийн тухай ярьдаг. Энэ нь сүнсний билег. Зарим тодорхой зүйлүүд нь үнэн гэдгийг гэрчилсэн ариун сүнсний гэрч юм аа. Гэрчлэл нь хожмын энэ өдрүүдэд их эзний үнэн бөгөөд тэнгэрлэг ажлын тухай ариун сүнсээс ирдэг үнэн бат мэдлэг батлагаа юм. Гэрчлэл бол Иесус Христийн сургаалд илчлэгдсэн үнэнээр үргэлжилж, амьдарч хөгжиж байдаг итгэл үнэмшил юм. Бид гэрчлэлээ хуваалцахдаа сайн мэдээний туйлын үнэн тунхагладаг. Энэ цаг үед олон хүмүүс үнэн бол хайрцангуй ойлголт, туйлын үнэн гэдэг нь эргэлзээтэй. Улс төрийн хувьд авч үзвэл боломжгүй, буруу зүйл гэж шилдэг. Тэдгээр зүйлүүд нь юу болох тухай гэрчлэлүүд нь үнэн, зөв, мөн амин чухал юм. Яагаад гэвэл тэдгээр гэрчлэлүүд нь хүн төрлөختөнд мөхийн үр дагавруудыг авчирдаг юм. Хэрвээ бид сургаалын болон итгэлийнхээ талаар нөхцөл байдлаасаа шалтгаалan өөр өөр байдлаар тунхаглахад хүрвэл сатан татгалзахгүй байхсан. Бидний сайн мэдээний үнний тухай бат нотолгоо нь үргэлж мөхөд байдаг. Алтан гадс оттой адилхан амьдралын мань зангу болдог. Гэрчлэл нь маш хувийн шин чанартай. Хүн тус бүр өвөрмөц хувьхан учир гэрчлэл маань хүн бүрд баг зэрэгээр өөрөөр байдаг. Гэсэн хэдий ч Иесус Христийн дахин сэргээгдсэн сайн мэдээний тухай гэрчлэл нь дараах энгийн тодорхой үнэннүүдийг агуулдаг. Бурхан аймд. Тэр бидний хайртай тэнгэрлэг эцэг. Бид түүний хүүхдүүд. Иесус Христ аймд. Бурханы хүү. Энэ дэлхийн аврагч. Йосеф Смит хожмын өдрүүдэд Иесус Христийн сайн мэдээг сэргээсэн бурхны башиглагч. Мормоны ном бол бурхны үг. Гордон Би Хинкли болон түүний зөвлөхүүд 12-ын төлөөлөгчийн чуулгын гишүүд нь манай үеийн башиглагчид, үзмэрчид, илчлэгчид юм. Ариун сүсний бэлэг болон хүчээр ирдэг эдгээр үнэн болон авралын төлөвлөгөөний тухай мэдлэг маань гүнзгийрснээр бид бүх зүйлийн үннийг мэдэж авах болно. Бид яаж гэрчлэлтэй болох вэ? Гэрчлэлийн тухай ярих нь түүнийг олж авахаас илүү хялбар гэдгийг бид бүгдээрээ мэднэ. Гэрчлэлийг олж авах явц нь хүн юу тарьсандаас л хурааж авдаг гэсэн ургацын хууль дээр тулгуурладаг юм аа. Чармайлд золиослолгүйгээр ямар ч сайн зүйлс ирдэггүй. Гэрчлэлтэй болохын тулд шаргуу хөдлөмөрлөх шаарлагтай бол энэ нь биднийг болон бидний гэрчлэлийг илүү хүчтэй болгодог. Тэгээд бид гэрчлэлээ хуваалцвал энэ нь илүү өсөх болно. Гэрчлэл бол хамгийн үнцэнтэй зүйл юм. Учир нь бид түүнийг оюун ухаан зүү тогтоор олж авч чадахгүй, мөн дэлхийн эд зүйлсээр худалдаж авч чадахгүй, өвөг дээцээсээ өвлөн авч чадахгүй. Мөн тэд үүнийг бидэнд бэлэг болон өгч болдоггүй. Бид бусад хүмүүсийн гэрчлэлд найдаж болохгүй. Бид өөрсдөө л бүх зүйлийг мэдэж авах хэрэгтэй. Ерөнхийдөгч Гордон Би Хинкли хожмын үеийн гигантын бүр Иесус бол амьд. Бурхны дахин амилсан хүү гэдгийг ямар ч эргэлзээгүй баттайгаар мэдэж авах үүргээ хариуцлагатай гэж хэлсэн. Энэ баттай мэдлэг болон нотолгооны уг сурвалж нь Тэнгэрлэг ичлэлт ба Иесусийн гэрчлэл бол башиглалын сүнс юм аа. Ариун сүнс энэ гэрчлэлийг бидний сүнсэнд хилж өгснөөр бид мэдэж авдаг. Бид ёсоо шил, арьс өнг, хэл, эдийн засгийн нөхцөл байдлаасаа үл хамааран тайван эргэлзээгүй үнэн бат мэдлэгийг өөрсдийн гэрчлэлийн уг сурвалж болгон хүлээн авдаг. Сүнснээс ирдэг энэ хүү шивнээ нь хүмүүний оюун ухаанаас илүүтэйгээр бидний гэрчлэлийн үнэн бат суур болж өгдөг юм. Энэхүү гэрчлэлийн гол цөм нь Иесус Христэд итгэх итгэл, түүний тухай мэдлэг мөн түүний тэнгэрлэг номдол бөгөөд судруудад тэр өөрийнхөө тухай би зам, үнэн, ам, мөн гэж хэлсэн байдаг. Тэгвэл бид ариун сүнсээр ирдэг хувийн гэрчлэлийг хэрхэн хүлээж авах вэ? Загварууд нь судруудад бичигдсэн байдаг. Нэгдүгээрт, итгэх хүсэл. Мормоны номд биднийг урамшуулан, та нар бүр миний үгийг туршин сэрж, мөн чадвараа сэргээх аваас, мөн итгэлийн жижиг хэсгийг ч гэсэн бодит болгоовол, тийм ээ, бүр та нарт итгэх хүслээс илүү нь байхгүй ч гэсэн байдаг. Зарим нь би итгэж чадахгүй. Би шүтгэлтэй хүн биш гэж хэлж магадгүй. Хэрвээ бид хоосон дүр үзүүлсэн хүсэлгүй, харин үнэн чин сэтгэлээсээ итгэх хүсэлтэй байвал Бурхан бидэнд Тэнгэрлэг тусламжийг өгнө гэж амласныг санах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, судраас суралцах. Асуултууд тавь, тэдгээрийг судал, хариултуудыг нь судраас ирж хай. Дахиад, Морвийн ном бидэнд өгсөн бас нэгэн сайхан зөвлөгөө байдаг. Хэрвээ та нар зүрх сэтгэлд тань үр суулгагдсан байж болохын тулд зай тавьж өгвөөс, хэрв энэ нь үнэн үр, эсвэл энэ нь сайн үр аваас, энэ нь та нарын цээжинд өсч эхлэх болно. Хэрвээ та нар их эзний сүнсийг эсэргүүцэхээр итгэлгүй байдлаараа үүнийг та нар зайлуулахгүй аваас энэ сайн үр будгаалыг тань тэлж ойлголтыг тань гэгэрүүлэх болно. Гуравдугаарт, Бурханы хүслийг хий, тушаалуудыг сах. Бурханы хаан тулс газар дэлхий дээр дахин сэргээгдсэн тухай бид өөрсдөө олж мэдэж авахыг хүсвэл харилцсан, мэдээлэл солилцсон, маргалдах нь хангалтгүй юм. Хайнг байдлаар суралцах нь ч бас хангалтгүй. Бид өөрсдөө үүнийг хийн. Энэ нь өөрсдөө судлаад тэгээд Бурханы хүслийг дагах гэсэн үг юм аа. Бид Христэд ирж түүний заасныг дагах хэрэгтэй. Аврагч бидэнд миний сургаал бол минийх биш, харин намайг илгээхчих. Хэрв хэн нэгэн түүний хүслийг үлдхийг хүсч байвал тэр нь энэ сургаал Бурханаас ирсэн үү? Эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ гэж заасан. Тэгээд тэр хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах гэсэн байдаг. Дөрөвдүгээрт, тунгаан бод, мацаг байр, залбир. Ариун сүнснээс мэдлэгийг хүлээн авахын тулд бид Тэнгэрлэг эцгээс үнийг гуйх ёстой. Бид Бурхан бидэнд хайртай бөгөөд ариун сүнсний шивнээг таньхад манд туслах болно гэдэгт бид итгэх ёстой. Мормийн ном бидэнд сануулгатай. Та нар эдгээр зүйлийг уншихдаа Адамын бүтээгдснээс бүрт та нар эдгээр зүйлийг хүлээн авах тэр цагийг хүртэл их эзэн хүмүүний өрсөд ямар нэгүүлсэнгүй байсаар бүгд та нар санаж мөн үүнийгээ зүр сэтгэлдээ тунгаан ботхыг би та нарт ухуулъя. Та нар Бурхан мөнхийн эцгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлүүд нь үнэн эсэхийг асуухыг би та нарт ухуулъя. Мөн та нар итгэлтэй байж чин сэтгэлтэйгээр үнэн хүсэлтэйгээр асуух хаваас тэрбээр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Башигдагч Алма хэлэхдээ миний ярьсан эдгээр зүйлүүд үнэн гэдгийг би мэднэ. Хэмээн би та нарт гэрчилж байна. Мөн би эдгээрийг гарцаагүй яахан мэдэх билээ хэмээн та нар бодож байна уу? Би өөрөө эдгээр зүйлүүдийг мэдэж болохын тулд мацаг барьж мөн залбирсан. Би өөрөө тэдгээр нь үнэн гэдгийг мэддэг. Учир нь их эзэн Бурхан өөрийн ариун сүнсээр надад тэдгээрийг үзүүлсэн. Мөн энэ нь надад байгаа тэр илэрхийллийн суу бэлэг бүлгөө. Хайр дах эгч нар минь, Алма өөрийн гэрчлээ 2000 гаруй жилийн өмнө мацаг барьж залбирч байж олж авчээ. Бид өнөөдөр мөн ийм ариун дурслыг олж авч чадах болно. Гэрчлэл юугаараа сайн юм бэ? Гэрчлэл бидэнд хувийн өсөлт, хөгжилт болон амьдралын зорилгоо бий болгоход гол чухал их үндэс, учир шалтгаан болдог бөгөөд бидэнд зөв чиг хандлагыг өгдөг юм аа. Энэ үргэлжтгэлтэй байх их үүсвэр ба сайн муу аль ч үед бидний найдвартай үнэнч хамтрагч байх болно. Гэрчлэл нь бидэнд сэтгэл хангалуун тайван байхад тусалдаг юм. Энэ бидэнд байгалийн гоо сайхныг бахархан мэдрэх өдрөг баяр бэсгэлэнтэй байхад нөлөөлдөг. Гэрчлэл нь бүх нөхцөл байдал, бүх цаг үед зүвийг сонход хүч өгдөг. Энэ нь биднийг Бурхантай ойр байхад түүнийг бидэнд рүү ойртон ирэхийг зөвшөөрөх учир шалтгаан болж өгдөг юм. Бидний хувийн гэрчлэл нь хамгаалагч бамбай бөгөөд харанхуй төрөгдлийн үед биднийг төмөр бариулын адил аюулгүйгээр хөтлөн явах болно. Нефайн гэрчлэл түнд Бурханд дуулууртай нэгэн байх зоригийг өгсөн юм. Тэр ямар ч нөхцөл байдалд юу ч тохиолдсон бутнаж, эргэлзэж, айж байгаагүй. Хэцүү цаг үед тэр би их эзний өөрийн зарилгийг гүйцэлдүүлэх замыг тэдэнд цэцгэлгүйгээр хүмүүний үсэд зарилгийг эс буулгана гэдгийг мэдхийн тулд би явж их эзний зарилга болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэж хэлсэн. их эзэн Нефаг мэдэж байсантай адил бурхан биднийг мэддэг бас бидэнд хайртай. Энэ бол бидний цаг үе. Энэ бидний өдрүүд. Бид үүл хөдлөл хаан байна, тэнд би байна. Бидний хувийн бат гэрчлэл нь бидэнд өөрсдийгөө өөрчлөхөд тусалдаг ба тэгснээр бид зэлхийг адислах болно. Үүнийг би гэрчлэн бурхны төлөөлөгчийн хувьд өөрийн адислалаа. Та нартаа үлдээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.